Jā, problēmas Latvijas finanšu sektorā negatīvi ietekmē mūsu valsts reputāciju, bet neapdraud banku sistēmas stabilitāti. Dažs amatpersonu runas tiešraidēs un ierakstos rada aplamu priekšstatu par to, ka valstī neviens neprot apzināt un novērtēt riskus. Tā nav. Tiesību sargājošās iestādes dara savu darbu, Latvijas banka un finanšu uzraugs dara savu. Nav jēgas jau kopā amatpersonu aizturēšana ar privātu komercbanku problēmām, jo īpaši, ja tās ir savstarpēji nesaistītas lietas. Vēlreiz uzsveru, visas Latvijas drošības iestādes strādā, lieliski apzinoties savus pienākumus un atbildību.